Radio Unison vă invită să ascultați un nou episod cu amintiri din țară, povestite de fratele Vasile Hozan.
Aritica. Era prin anii 1956, în luna septembrie, când a venit la Sfânta Pocăință tânărul de numai 19 ani, Costică Crețan din Craiova. Trecut prin multe probe și încercări, a ajuns să se căsătorească. Cu vremea, omul a devenit o persoană de influență penticostală în zonă. Ca mai apoi, să ajungă păstorul zonei. Pe vremea aceea, lucrarea Domnului s-a extins și la Dăbuleni, în județul Olt. Acolo trăia o soră harnică și sfântă, bună prietenă de familie, cu familia păstorului Crețan. Aritica, pe numele ei adevărat, Maria Oancea. Aceasta avea o nepoată de la feciorul ei, care avea un sân sec și era mare îngrijorare. De ce a secat? Ce se întâmplă? Mai ales că fata era acum demăritat. De aici pornea o grămadă de griji. Bunica o sfătuia pe fată. Hai, scumpa bunicii, să mergem la Craiova. Acolo este fratele păstor Crețan Costică, om al Domnului. El se va ruga pentru tine și Domnul te va vindeca. Zis și făcut. Au plecat amândouă la Craiova. La ceasul rugăciunii, harul lui Dumnezeu s-a arătat și rugăciunea a fost ascultată. După numai o lună de zile, la cina Domnului, împărtășirea, bunica a putut comunica un rezultat al bucuriei. Sânul fetei s-a însănătoșit. Cu această ocazie, cei din Dăbuleni s-au întărit și mai mult în credință. Dar a venit o vreme a ruperii, deși erau puțini. O învățătură mai aparte, nu știu exact despre ce e vorba, i-a rupt în două și dezbinarea s-a petrecut chiar în casa surorii Aritica. Deși bătrâna sta pe poziția ei, familia tânără din casă avea o altă învățătură de acum. Și această nouă învățătură îi separa pe unii de ceilalți. Câțiva ani mai târziu, bătrânica s-a îmbolnăvit grav. Nepoata ei a fugit la Craiova să-l anunțe pe păstorul Crețan să vină, că bunica ei este pe moarte. La intrarea în Dăbuleni, păstorul a avut un gând de ezitare. S-a oprit mai întâi la familia care îi aduseseră ca să mai culeagă câteva informații, urmând să se ducă puțin mai târziu la familia și casa bolnavei. De asemenea, păstorul știa că familia mai tânără a casei nu vede cu ochi buni venirea lui. Nu apucă însă să coboare din mașină, îndată așa aflat de la casei că bunica a trecut la cele veșnice de o bună bucată de vreme, era de acum pregătită pentru îngropare. Toate neamurile erau adunate și era zarvă mare. Se purtau discuții aprinse cine o va îngropa. Cei ai casei voiau să o facă după legea lor. Neamurile toate, care nu erau puține, vroiau să o îngroape după ritualul ortodox. Nepoata singură care a mers la Craiova după ajutor și știa dorința bunicii de a fi îngropată de fratele păstor Crețan, biserica pentecostală din Craiova. În mijlocul acestor evenimente și contradicții ajunsese Crețan. A intrat în casă, în mijlocul unor discuții înferbântate și ca și cum nu i-ar fi păsat de ele sau nu le-ar fi auzit, a mers direct lângă capul moartei. Sora Maria Oancea, numita Aritica, era moartă de cel puțin 2 ore. Cu compasiune împletită cu părere de rău, că n-a apucat să o mai vadă încă o dată vie și să poată schimba câteva cuvinte cu sora lui de credință, păstorul Crețan a vărsat câteva lacrimi și a pus mâna pe capul moartei, strigându-o pe numele ei și întrebându-o: cum de-ai dispărut de printre noi așa de repede? Apoi a înălțat o rugăciune către Domnul Iisus, stând cu mâna pe capul rece al moartei, după care a strigat-o din nou pe nume și îi spuse: Sora Marie, am venit să mai stăm de vorbă. Soră, soră! Cei din casă s-au oprit din discuții și au privit cu multă mirare cum un străin plânge cu atâta durere după bătrâna lor. Păstorul Crețan a mai strigat odată pe nume și spre stupoarea tuturor, moarta a deschis ochii, s-a mișcat și a răspuns întrebărilor puse de Crețan. Ai casei, cuprinși de o mare groază, au intrat în panică și au început să strige ca din gura morții. Apoi s-au liniștit. Au constatat că nu e o nălucă, ci este un lucru adevărat. După aceea, sora a mai trăit încă 5 zile, care au fost rânduite și s-a dus la Domnul ei Iisus. Nimeni nu a mai insistat asupra modalității înmormântării. Au lăsat totul în grija fraților ei de credință. Așa s-a și întâmplat. Înmormântarea a fost dusă la bun sfârșit de păstorul Crețan, care a venit cu mulți frați de la Craiova. Oamenii spuneau că a avut o mormântare ca o crăiasă, bucurându-se de cuvânt și de cântările din acel serviciu funebru, care a fost o proslăvire a lui Dumnezeu. Beclean pe Someș, județul Bistrița, Năsăud. Una din evanghelizările din Beclean, de care îmi aduc bine aminte azi, cred că era prin anul 1984 sau chiar 1985. Am fost chemat la evanghelizare de către păstorul Hriticaș Cornel, cu care eram bun prieten și care fusese de multe ori la noi, la Sebeșel. Era așa de mult popor adunat la aceea evanghelizare, încât orice mișcare se făcea cu mare greutate. Harul serii acelia a culminat în momentele în care am făcut chemarea la Mântuitorul Iisus Hristos și la un angajament personal și verbal la cei dornici să înceapă o viață nouă, o viață a pocăinței. Rămâne numai să răspundeți printr-o ridicare de mână sau prin ieșirea în fața amvonului cei dornici să-L urmați pe Mântuitorul nostru, pe Iisus, cel care a murit în locul nostru a tuturora și al fiecărei persoană în parte. Cine vine la El? Cine vine la Iisus azi? Eu mă voi ruga pentru ei și Duhul Sfânt vă va cerceta. În momentele următoare, o femeie solidă s-a îndreptat spre locul indicat, singurul loc care era gol, ca de 2 metri pătrați în fața amvonului. Fiind multă lume, ea și-a croit cu greu drumul, dând pe toată lumea în lături din calea ei. Când a ajuns să calce pe covorul din fața amvonului, toți au putut observa că din șolduri, din coapse, nu mai putea merge. A început să se lejene în dreapta și apoi în stânga, până a fost nevoită să cadă în genunchi în fața Domnului. Și în mijlocul poporului adunat cu acea ocazie de evangelizare. A ieșit apoi un altul, un băiat tânăr, care a pățit exact același lucru când a ajuns pe covorul din fața amvonului, nu a mai putut merge, decât legănându-se de pe un picior pe altul până a căzut și el în genunchi. La fel li s-a întâmplat și altora în acel loc. Nu mai puteau merge. Li se băteau genunchii unul de altul ca și cum li s-ar fi desfăcut încheieturile coapselor. Mirarea era tot mai mare cu fiecare prieten sau prietenă care șosa în față și își preda viața, căzând în genunchi înaintea Mântuitorului Iisus. O profesoară, aflată pentru prima dată la adunarea pocăiților, a plecat și ea atrasă de puterea irezistibilă a chemării, căci Duhul Sfânt mișca inimile oamenilor. Dar i s-a întâmplat același lucru. După ce a urmat un alt tânăr, avea 20 de ani, și el a căzut în același loc, apoi a căzut pe genunchi unul dintre frați. Adunarea, entuziasmată de fenomenul neobișnuit, a început să se roage cu mare putere și cu mari strigăte de bucurie și de preamărirea Domnului și a Duhului Sfânt, care a făcut această lucrare atunci în sânul bisericii lor. Mare a fost bucuria celor din Biserica Domnului din Beclean când au văzut că cei care s-au predat au rămas la credință. Profesoara respectivă ne-a informat de curând, fratele păstor Sas, conduce și azi corul bisericii din Beclean, rămânând fidelă chemării avute în aceea seară. Ea, ca și alții dintre cei prezenți atunci, a încheiat legământul prin botezul în apă, slujind pe Domnul Iisus. Glorie Domnului! Evangelizare fără niciun anunț. Era cu 2 ani înainte de Revoluția din România, când am organizat o săptămână de evangelizare la Sebeșel, județul Alba, unde locuiam de altfel, dar fără ca să anunțăm pe cineva. Pentru aceasta, Domnul ne-a dat un gând. Dimineața toate familiile din adunarea noastră trebuiau să petreacă o oră de rugăciune între orele 6 și 7. Așa că toți, copiii, părinții și bunicii, toți membrii familiilor, au stat în acel ceas pe genunchi și au cerut lui Dumnezeu să trimită un predicator pentru ziua de luni. Seara, să avem cine să țină o predică, să știm că Domnul vrea aceasta și că suntem ascultați. Frații erau cam nedumeriți de rezultat. Am anunțat și prieteni nepocăiți să vină, că luni seara ne sosește un frate și o să avem o seară plăcută pe care o vom petrece în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, predicat de musafirul sosit. Organizarea a început de joi seara pentru luni dimineața. Toți frații, fiecare în casa lui, au cerut stăruitor în acel ceas. Doamne, de seară, trimite-ne pe unul din servii tăi să ne vorbească din cuvântul tău și noi te vom preamări, Doamne, ascultă-ne! Luni seara am fost cu toți prezenți. Casa s-a umplut până la refuz. Au venit și mulți prieteni. Frați și surorile mișcați de neîncredere se uitau unul la altul. Apoi au trimis bilete întrebând ce se întâmplă, cu frică în suflet că vor rămâne de rușine pentru că au anunțat că vine un predicator bun și acum nu mai venea nimeni. Vezi ce faci tu, Hozane, cu încrederea ta, îmi scrie unul pe un bilet. Am ridicat și am spus că să mai înceapă o cântare. Era cam a patra cântare. Urma ca apoi să ne rugăm Domnului și să începem serviciul cu acela pe care Domnul va trimite la noi în seara respectivă. Am cântat cântarea. Binecuvântă-ne, Doamne, pe noi întotdeauna, ca să fim noi poporul Tău pe Tine a Te lăuda. Și corul la această cântare sună așa: Iar Iisus, al nostru soare, plin de har și de îndurare, vocea Lui mângâitoare șterge lacrimi și suspin. În acel timp, ușa casei s-a deschis și a intrat în adunarea noastră fratele Andrica Todor, un frate de la Ilia, de lângă Deva, care a lucrat pe o macara mare ca șofer. Coborând cu ea din șantierul TCH-ului de la munte și pe când să iasă afară din sat, tocmai în capul satului Sebeșel s-a defectat. Așa că el a trebuit să pornească în căutarea unui ajutor. Necunoscând pe nimeni, a venit la mine, căci ne știam. El căuta ajutor, dar el a fost cel care a dat ajutor. Adevărul este că cel care avea mai mare nevoie de ajutor era biserica, și nu de unul fizic, ci de unul spiritual, sfânt. Bucuria a fost mare și fratele Andrica Todor a vorbit cu un har mai mare ca niciodată, făcând o slujbă binecuvântată de Dumnezeu. Frații s-au zidit, continuând în fiecare zi aceeași experiență, cu același rezultat. În fiecare seară am avut pe trimișii Domnului pentru cuvânt, pentru cântări chiar, și a fost o săptămână de evangelizare prin credință, fără niciun fel de anunț, decât cerut în zorii zilei prin rugăciune de către fiecare familie și membru a Bisericii Sebeșel. Mărească-se numele Marelui Organizator, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. drum bun. Un proverb din bătrâni spune: drumul duce pofara. Imediat după căsătorie m-am mutat în Sebeșel, găsându-mi de lucru ca merciolog la Agevacop, Sebeș, Alba. Într-o zi am plecat cu un șofer bătrân pe nume Câmpianu, un om foc de nărăvaș și cu o gură murdară. Folosea tot ce era urât în vorba lui. Mergeam acum la Păuca, prin Doștat, satul unde mulți oameni s-au organizat să mă bată, supărați că le tot spuneam despre Domnul Iisus și despre pocăință. Aveam vreo 40 de doștățeni sub mână pe atunci, dar Domnul m-a înștiințat spunându-mi să nu mă bag în satul lor. Deși ei făceau presiuni cu chemări, care mai de care, mai insistente. Mi-au povestit apoi că ei aranjaseră cu poliția și cu preotul și că tot satul aștepta să mă prindă la ei în sat. Acum am trecut prin Doștat, dar în mașină. Camionul nostru era pregătit pentru a transporta cu el zarzavaturi. Era un camion de 5 tone. Am traversat prin Doștat, prin Presaca, un sat sărac, și ne-am îndreptat pe drumul de hotar spre Păuca. Păuca, un sat bogat, un sat săsesc, cu oameni foarte gospodari. Peste Luncă, ce despărțea acum distanța dintre cele două sate, erau două drumuri, unul drept ca ața, altul cu ocol și mai șerpuit. Cum era căldură mare, drumul drept se vedea foarte uscat, plin de praf. Pe drumul ocolitor mergea un bătrân cu un car încărcat cu fân, tras de doi boi albi, grași și foarte frumoși. Mai frumos unul ca celălalt. Câmpianu, șoferul, a strigat la bătrânul ce ședea deasupra pe fân în carul lui: moșule, moșule, pot să merg pe aici înainte? Moșul, foarte liniștit, a răspuns: poți, dragă, poți. Apoi își răsucind de lung mustețele și le aranja cu ambele mâini și ne privea cu coada ochiului, îndemnându-și boii la drum: cea, Mișca, cea, ho, Bodor, și plezni cu biciul în aer. Carul încărcat se legăna ca bătut de vânt peste hârtoapele drumului petruit. Șoferul meu a băgat în viteză și porni accelerând motorul. După câteva sute de metri, mai puțin de o jumătate de kilometri, ne-am pomenit cu roțile împodmolite. Ne-am dat jos și am constatat cu necas că suntem împodmoliți până în osii. Am rămas neajutorați, uitându-ne la camion. Câmpianu s-a enervat înfiorător. Pe lângă gura lui spurcată, mai avea și o fire rea și răzbunătoare. S-a repezit din camion, a căutat manivela și a fugit către bătrân, strigând că cât îl ținea gura, dar moșul nu-și pierdu cumpătul și i-a zis liniștit: "Ho, băiete, ho, ce vrei să faci? Te omor, bătrânule, de ce m-ai prostit?" Bătrânul îi răspunse calm, ca și până atunci: "Păi eu ți-am răspuns la întrebare. Trebuia să mă întrebi, poate și pe aici în păuca? Atunci îți spuneam că nu poți să ieși, dar tu m-ai întrebat dacă poți să te bagi. Eu ți-am spus că poți să te bagi, așa că ți-am răspuns la întrebarea ta. Nu te răzbuna pe mine, băiete." Această întâmplare m-a învățat o lecție pe care nu o voi uita niciodată. Să ai grijă în cum pui întrebări altora. Trebuie să fii foarte atent la cuvânt când vrei o lămurire. Contează foarte mult când, cum și de la cine ceri un sfat, să nu te încurce mai rău. De asemenea, trebuia să fii la fel de atent atunci când ești întrebat. Trebuie să scântărești răspunsul și să nu te porți cu viclenie față de cel neștiuitor, căci omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor ieșit din gură, spune Biblia cuvântului Dumnezeu. Există sau nu există? Profesorul unei universități importante și-a provocat studenții să răspundă la următoarea întrebare: Dumnezeu a creat tot ceea ce există. Da? Un student a răspuns cu fermitate și afirmativ. Profesorul a pus o nouă întrebare: dacă Dumnezeu a creat totul, înseamnă că El l-a creat și pe diavolul. Și de vreme ce acesta există, așa cum putem observa în propriile noastre acțiuni, înseamnă că Dumnezeu e rău. Studentul nu a putut răspunde la această supoziție, lăsând profesorul să concluzioneze că el a demonstrat că credința în Dumnezeu este o poveste pentru copii, deci prea puțin credibilă. Un alt student a ridicat mâna și a cerut să spună și el ceva. A pus o altă întrebare. Acest al doilea student s-a ridicat în picioare și a întrebat: domnule profesor, starea de frig există? Bineînțeles, a răspuns profesorul. Ce fel de întrebare este aceasta? A continuat profesorul. Cu siguranță că există. Nu ți-a fost frig? N-a tremurat niciodată inima în tine de frig? Proaspătul student răspunse: de fapt, starea de rece nu există. În concordanță cu legile fizice, ceea ce noi considerăm rece reprezintă, de fapt, absența căldurii. Orice lucru poate fi obiect de studiu atâta vreme cât transmite energie sau căldură. Zero absolut reprezintă absența totală a căldurii, dar starea de rece nu există. Ce-am făcut noi este doar să creiem un termen care să descrie ce simțim când nu primim căldură în organism. Apoi studentul a pus o altă întrebare. Întunericul există, domnule profesor? Bineînțeles, răspunse profesorul. Atunci studentul își continuă demonstrația. Vă înșelați din nou, domnule profesor. Nici întunericul nu există. Ceea ce există de fapt este doar absența luminii. Lumina poate fi studiată, întunericul nu. Nici nu poate fi fracționat întunericul. Lumina da. O simplă rază de lumină alungă întunericul pe suprafața pe care ajunge raza de lumină. Cuvântul întuneric este un termen pentru a descrie ceea ce se întâmplă când nu avem lumină. În sfârșit, studentul întreabă pe profesor a treia întrebare. Domnule profesor, există răul absolut? Profesorul îi răspunse și de această dată. Bineînțeles că există. După cum am menționat la începutul discuției, vedem violuri, crime, violență peste tot în lume, toate acestea sunt întruchiparea răului. Studentul răspunde, domnule profesor, răul absolut nu există. La fel cum am demonstrat în celelalte două cazuri, răul absolut este un termen creat de om pentru a descrie rezultatul absenței lui Dumnezeu în inima omului. Auzând toate acestea, profesorul și-a dat jos pălăria și nu a mai răspuns nimic. Numele acestui tânăr este Albert Einstein. Einstein a fost cel care, din punct de vedere științific, a pus în evidență faptul că timpul și spațiul nu au o existență absolută, pentru că ele se raportează mereu la ceea ce putem observa sau măsura, respectiv la lucruri concrete, materiale. Timpul și spațiul nu au o existență absolută. Ele au izbunit în prima zi a creației.
Ați ascultat Amintiri din Țară, povestite de fratele Vasile Hozan.